Değerli dinleyenler, hukuk müdafiyeçisi Emir Makui Norveç'in Bergen Üniversitesi'nde İran'da siyasi mehbuslara karşı işkence metodları hakkında geniş bir araştırma hazırlayıp Emir Bey'le bu araştırması hakkında danışacak. Emir Bey, araştırmada neler var? 120 sayfada neler mevcuttur? Önce onu eşidenlerimize açıklayın, oradan devam edelim.
Bu bir yüksək lisans araşdırması olubdur. Demək olar bu araşdırmanın başlığı budur. Bənzərliklər və fərqlər işgəncənin metodları və olguları üzərindədir. Demək olar siyasi məhbuslara qarşı İranda və bunların nədənləri. Yəni, nədən insan siyasi məhbuslar İranda işgəncə olunurlar. Bizim də araşdırma əslində 3 dənə suala cavab vermək istəyir. Bənzərliklər nə mənədir bu konuda, fərqlər nə mənədir və nədənlər nə mənədir?
Siz burada bir də yazıbsınız işgəncə və pis rəftar. Biraz işgəncənin bəlkə elə tərifinə də işarə eləyəsiniz. Pis rəftar da elə işgəncə sayılırmı, yoxsa onu ayrı-ayrı baxmaq lazımdır?
Baxın, mən işgəncənin tərifinə də toxunmuşam. Tariflər bəlkə biraz çox genişdir və hətta bir dən işgəncənin növünə də gələndə klassik şəkildə fiziksel və psixolojik işgəncələrə də bölünürdür. Müntəhas çox zamanlarda bu ikisində ayırmaq da bir-birindən də çox çətin olunur. Hətta gəlib bunları demək olar fiziksel işgəncələr nələrdən ibarət olunur, psixolojik işgəncələr nələrdən ibarət olunur. Bunlar da özünə görə çox kompleks bir məsələdir. Amma bunlara görə standart vardır. Mən standartımda İstanbul protokolu vardır ki, demək olar Birləşmiş Ölkələrin, demək olar hətta eğitim sahəsində də kitabı olunur, sayılır. Və burada müxtəlif fiziksel və psixolojik işgəncələrin növlərinə toxunulubdur. Müntəhası ən klassik və ən böyük səviyyədə qəbul olunan işgəncənin tərifi işgəncə konvansiyonunda demək olar gəlibdir ki, demək olar bu da Birləşmiş Ölkələrdə UN-də 1984-cü ildə verilmiş sənəddə açıqlanır ki, sadəsini deyək, hansısa bir ağrı ola ya əziyyət ola, fiziksel ola ya zihnisel ola, tutaq hətta psixolojik, əgər bu belə ki bir demək olar, hadisələr əmdən bir adamın üstündə təhmil oluna və bu hədəfdən ki, ondan sən bilgi alasan ya da ondan etiraf alasan ya da istəyəsən ki, tərəfi mücazat eləyəsən, bu işgəncə sayılır. Əlbəttə bu işgəncə konvansiyonunda belə ki bir ağrılar və belə ki bir əziyyətlər əgər qanunsal ingilisi olur lawful sanctions, qanunsal sanctionlərdən gəlsə işgəncənin tərifinə daxil olunmur, amma mən araşdırmamda bu lawful sanctioni də içinə atmışam. Ona görə bəlkə biraz işgəncə konvansiyonundan bir azcana fərqli də ola bilsin. Çünki İrandakı qanunların elə cəza qanunu da işgəncə kimində elə sayıla bilir onda ibarət olan maddələr.
Araşdırmanızda nümunələr var, rəqəmlər var, istatistiklər var və hekayələr var, fərdi hekayələr var. Bunlar nə şəkildə hazırlanıblar?
Araşdırmamda birincisi, hətta müsahibələrdən öncə baxdım, gördüm ki, əgərsə yazılar vardır, raporlar vardır, nədir? Onların hamısını incələdim, sonuçları əl tapdım. O da mənə qəşə hazırlıq verdi. Yəni, problemlər hardadırlar, Birləşmiş Ölkələr nə mənə deyir bu haqda, uluslararası orqanizmlar bu haqda nə deyirlər, İranda olanlar nə deyirlər, xaricdə olanlar nə deyirlər. Birinci sonuçlara orada mənə də çox belə dəyərli oldu onlar. Onlar da gətirmişəm. Əslən, demək olar, araşdırmanın bir bölümü o deskriviyə olubdur. Yəni, o öncədən olan araşdırmalar olubdur. Bu haqda da bunu deyə bilərəm ki, çox maraqlıdır ki, bu dərəcədə əhəmiyyətli bir mövzua bizim, hətta mən bəlkə cürətdən deyə bilərəm ki, bizim akademik araşdırmamız olmurdu təəssüflə. Ki, İranlılar olsunlar, ki də xaricdə olsunlar. Bunların çoxusunun, nə mənə ki, mən sonuçları əl tapmışam, hamısı raporların demək olar üzərində gedibdir. Yəni, bizim akademik təəssüflə araşdırmamız yox.
Bu araşdırmada müxtəlif qeyri-fars qruplara mənsub fəallar, türklər, ərəblər, kürdlər, bəluçlar, onların işgəncəyə məruz qalmasına işarə olunubdur. Ümumiyyətlə, hansı qrupları bu araşdırmaya yerləşdiribsiniz?
19 nəfərdən mən müsahibə etdim. Bir nəfərini o sonuçlara qatmadım, çünki o bir nəfər sadəcə istintaq olunmuşdu, həbsdə qalmamışdı. Yəni 18 nəfərin üzündə bu sonuçlar çıxdı eşiyə. Bu 18 nəfərdən etnik kimlikçi bəluçlardan var idi, türkmənlərdən var idi, faslardan var idi, kütlərdən var idi, ələblərdən var idi və türklərdən də var idi. Mən çox çalışdım ki, qadınlardan çoxlu ola ki, baxaq ki, əgər qadınlara necə ayrı seçkinlik olunur. Təəssüflə, çoxlu illətlərə görə eləyənmədim qadınların sayısı çox ola. Sadəcə 2 nəfər qadın oldu, qalanı 16 nəfəri kişi oldular. Din ya məzhəb açısından 11 nəfər, əlbəttə insanlar çoxusu istəmirdilər ki, özünü dini mənsubiyyətdən deyirlər. Çünki bəziləri inamı yox idi dinlərə, bəziləri var idi. Ancaq klassik olaraq, ya bəlkə o 11 nəfər şiə mənsubiyyəti ilə 4 nəfər sünni, 2 nəfər var idilər ki, şiədən sünniyə çevirmişdilər və bir nəfər də var idi ki, şiəlikdən xristianlığa çönmüşdü. Bunlar da demək olar dini mənsubiyyətləri idi, demək olar o çeşidlik baxımından. Bəziləri var idilər ki, indi mültəcidilər, hələ istilə pənahəndəlik keçiləri vardı ki, o az idi, fəqət 4 nəfər idi. Qalanları ya başqa ölkələrin vətəndaşlığını almışlar, ya da ki, ölkənin rezidentləri oldu.
Oxşarlıqlar və fərqlər. Bu nə mənaya gəlir? Yəni, fərqli qrupların işgəncəsindəki fərqləri siz burada araşdırıbsınız. Fərqlər və oxşarlıqlar deyəndə nəyi deyirsiniz?
Mən sonuçlar bölümündə gətirmişəm o bənzərlikləri açmışam. Bənzərliklərdən çox belə qısası bunları deyə bilərəm. Bu birincisi deyil ki, işgəncədir, pis yanaşmalardır və hətta qorxulardır. Bunlar çox bir ümumi bir məsələdir və hətta isbat eləməyə da ehtiyac yoxdur. Yəni o qədər örnək vardır ki, indi uluslararası toplum bu mənaya bu şeyə yetişibdir ki, bizim əslində ehtiyacımız yoxdur, sabit eləyək bu məsələ. İkincisi budur ki, psixolojik işgəncələr və pis yanaşmalar sistematik İranın həbsxanalarında böyük dərəcədə və çox kompleks şəkildə işlənilir. Və bu, hamı buna məruzdur. Yəni, bir nəfər tapıla bilinməz ki, sadəcə fiziksel işgəncələrə məruz qalar. Üçüncüsü də budur ki, bütün siyasi məhbuslar İranda vurub döymələrə və məxsusən burada belə ki, bir term vardır, blunt force trauma vardır, kürt vəsilələrdən vurmalar, yəni bəlkə olsun batumla vurmalar, ağaçdan, ya kablla, ya əldən, ya yumruqdan, ya təpikdən. Yəni, bütün siyasi məhbuslar buna məruz qalırlar və bir də ki, infiradi həbslərə və məcburi etiraflara, təhdidlərə, aşağılamaqlara və bir də yaman söyüşlərə şiddətli dərəcədə soruşdurmalar və həmçinin demək olar tibbi yardımların qabağını almalar, həbsdən sonraki psixolojik işgəncələrin davamı, bunlar bütün siyasi məhbuslar buna demək olar məruz qalırlar. Fərqləri mən yox, önəmli fərqlərdən bunları deyə bilərəm. İndiki zamanda işgəncələr çox fərqli olmuyubdur keçənci qabaqlarda. Yəni tutaq ki 60-cı demək olar 1360-cı illərdə var idi. Sonradan 1370-80 bücür. Onlardan mən baxdım, gördüm ki, çox fərqlər yoxdur. Təkcə önəmli bir fərq bu olubdur ki, psixolojik işgəncələrin həm demək olar miqyası və həm onun kompleksliyi və çeşitliliyi daha çox alıbdır qabağa görə. İkincisi məsələsi budur ki, qeyri-fars etnik millətlər, tutaq ələblərdən, türklərdən, bəlucadan, kütlərdən və türkmənlərdən bunlar bəzi psixolojik işgəncələrə daha çox məruz qalırlar. Hansılar, demək olar, aşağılamaqlar, söyüşlər, aşırı dərəcədə soruşdurmalar ki, bu soruşdurmalar da direkt gedir sənin etnik mənsubiyyəti və üçüncü məsələn fərqi də budur ki, siyasi məhbuslar ki, qeyri-hakimiyyət ya qeyri-rəsmi dini mənsubiyyətləri vardı. Məsələn, onlar ki, sünnüdürlər ya da sekular fikirləri vardı. Başqa fərqlər də vardı ki, söhbət açılsa mən toxuna bilərəm.
Bir də siz bunu vurğuyla işarə eləyibsiniz. Nədən işgəncə? Yəni, bu işgəncə ümumiyyətlə fərqli bölgələrdə ya fərqli məmurlar tərəfindən həyata keçirilən bir şeydir? Yoxsa elə İslam Respublikasında sistemli bir şəkildə işgəncə edərək hədəflərini ya bəzi istədiklərini tətbiq etməyə çalışır?
Çox gözəl sorudur. Mən bunu iki bölümdə cavab verəcəm. Birincisi, budur ki, orada hansı faktorlar bahis olur ki, sizin işgəncələr bəlkə öbürsündən biraz fərqli ola. Bu da çox önəmli bir məsələdir. Bunların heç birisi təəssüflə araşdırılmayıbdır. Amma mənim ümidim vardır ki, bu bir başlamış ola gələcək bir araşdırmalar üçün. İndi gələk, hansı faktorlar bəlkə işgəncələrdə fərqlər, biraz fərqlər yaralda bilər, ya determining factor deyə bilərik. Bir dediyim təkim, biz o siyasi məhbusların etnik və ya dini mənsubiyyəti ola bilər və bir də o sorğulayanların, o işgəncə edənlərin də etnik və dini mənsubiyyətləri ola bilər. Çünki bunlar da fərqli şəkildə müxtəlif şeylərdə, müxtəlif bölgələrdə fərqli şəkillərdə işlənilir. Sizin cinsiyyətiniz də burada rolu ola bilər. Siz qadınsınız ya kişisiniz. Harada sorğulanırsınız? Tehranda ya da Tehrandan eşi. Siz hansı zamanda tutulubsunuz? Bəlkə bir böyük bir aksiyalar olubdur. O zamanda tutulubsunuz ki, çox belə antropi vardır. Heç əslən bir nəzm yoxdur. O zamanda daha işgəncələrin həddi çoxalır. Ya siz demək olar iqtilatın bir özü planları, projələri vardı, onların içində təhv olunubsuz, tutulubsuz və sizə onun əsasında hüc verəcəklər. Siz hansı məqamın əliyindən tutulubsuz? Vizat iqtilatdır ya sipahın iqtilatıdır? Sonradan sizin çalışma zəmin olubdur? Sizin çalışma sivil olubdur ya da bəlkə silahlı mübarizə olubdur?
Sizin nəticələr bölümünüz var.
Bir önəmli bölümü də budur ki, əsən, nədən işgəncə olunur? Bu çox önəmlidir. İşgəncə və çox maraqlı bir şey budur ki, mən o demək olar, öncədən olan araşdırmalara, kitablara, yazılara, raporlara, zatlara baxdığım zamanı, baxdım gördüm ki, bəlkə çox belə qısaca illətlərə ya nədənlərə toxunublar, amma nədənlərin demək olar çeşitliliyi daha çoxdur. Yəni biz fikirləşdiyimizdən daha çoxdur. Nədənlərdən budur, məsələn, deyə bilər. Çox klassik şəkildə bilirik ki, onların bilgiyə ehtiyacları vardı İran hakimiyyətinin. İstəyir çalışmalar necə gedirir. Və ikimincisi də budur ki, istəyirlər ki, məcburi etiraflar alarlar. Ki, o məcburi etirafların üzündən sənə bir böyük bir şeylər vurarlar, hökmlər yazarlar və səni o şəkildə bəlkə də demək olar mücazat eləyə bilərlər. Bir də ki, istəyirlər siqnal yollayırlar. Necə siqnal yollayırlar? Eşikdəkilərə və adicə cəmaata siqnal yollayırlar ki, siz də əgər məsələn tüksəz, siz də istəsəz belə ki, bir hərəkətə daxil olasınız, sizin də bəlkə gələcəyiniz belə olacaqdır. Sonradan siyasi məhbusları istəyirlər ki, necə olmuş olsa fiziksel ya da hətta psixoloji baxımdan onları təslim edirlər, yəni təslim halətinə gətirirlər və bir də qorxu və kontrol atmosferi yaraldılar ya psixoloji baxımdan. O yan tərəfdən də istəyirlər ki, pasiv eləyərlər sivil və siyasi aktivistləri. Əslən, bunları psixoloji baxımdan bunları qıralar, ya daha bunların gücü olmayar həbsdən çıxandan sonra hərəkət eləyərlər. Aktivizmi dağma-dağın etməkdir və elə bir halətə gətirirlər ki, bəlkə sivil və siyasi aktivistlər bu nəticə yetişirlər ki, daha biz bir iş görənmərik və bu məmləkətdən çıxaq gedək. Çoxlu demək olub çeşitli bir genə də çoxdur amaçlar, əslən nədən bu işləri görürlər. Çox belə maraqlı bir söhbətlər, yəni sonuçlar çıxıbdır ortaya.